Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma 12-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Prezident tibbiy jihatdan vakolatini bajarishga layoqatsiz deb topilsa, prezidentlik vakolati Oliy Majlis Senati raisiga topshirilsin. Bu haqdagi taklifni prezident Islom Karimov Oliy Majlisning qo'shma majlisida aytdi.
Karimov hozir agar bir narsa aytayotgan bo'lsa, ba'zi odamlarni hayron qoldirayotgan bo'lsa, buning orqasida faqat taqtirda yana mustahkamroq o'tirish uchun odamlarning diqqatini boshqa tomonga chalg'itib, o'zining boshqaruv sistemasini yana ham mustahkamlash uchun qiladi, qilgan bo'lsa bu narsani.
Muxolifatdagi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih edi. Qashqadaryoda 9 yashar qizaloq zo'rlanib o'ldirildi.
Sudda hukm chiqmaguncha ming dalil isbot bo'lsa, uni aybdor deb topolmaydi. Qachon sudda hukm chiqqandan keyin u odam aybdor hisoblanadi?
Qashqadaryolik tergovchining ovozi edi. Shu yilning 10 oyi mobaynida Rossiyada 800 nafar tojikistonlik jon taslim qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Tasavvur qiling, mana shu yer osti suv ko'tarilib, hovli uylar tagiyam suvga to'lgan.
Rishtonlik tinglovchining so'zlari edi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Oliy Majlisning 12-noyabr kungi yalpi majlisida qilgan chiqishida mamlakat konstitutsiyasining prezident betob bo'lib qolgan taqdirda uning vakolatlarini kim bajarishiga oid bandiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, parlament qo'shma majlisida so'zlagan Karimov o'zgartirishga muvofiq O'zbekiston prezidenti o'z vazifasini bajarishga layoqatsiz bo'lib qolgan vaziyatda uning vakolatlarini Oliy Majlisning yuqori palatasi raisi qabul qilib oladi degan. Amaldagi O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq, agar O'zbekiston prezidenti parlamentning ikki palatasi qaroriga muvofiq tuzilgan davlat tibbiy komissiyasi tomonidan o'z vazifasini bajara olmasligi haqida xulosa chiqarsa, 10 kun ichida Oliy Majlisning favqulodda yalpi majlisida deputatlar, senatorlar orasidan 3 oy muddatga prezident vazifasini vaqtincha bajaradigan shaxs saylanadi. Bunday vaziyatda 3 oy ichida mamlakatga yangi prezident umumxalq ovozi bilan saylanishi nazarda tutilgan. Ayni paytda O'zbekiston rahbari parlamentda eng ko'p o'rinni egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishi mumkinligini aytdi. Islom Karimov o'z takliflarini demokratik davlatdagi oddiy amaliyot deya izohlagan. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyevning ishi yuzasidan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqildi. Abdumalik Boboyev ozodlikka hakamlar avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirganini aytdi.
Men shu jarayonda yana bir bor shu o'zimni aybsizligimni aytib o'tdim. Jurnalist sifatida tanqidiy maqolalar yozganligimni aytdim va bu maqolalar hech qachon biror kishini haqoratlash, tuhmat qilish yoki jamoat xavfsizligiga qarshi solishga asos bo'lmasligini aytdim. Lekin baribir sud bu narsalarni birortasini inobatga olmadi. Hakamlar shu avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirish haqida qaror chiqarishdi,
dedi Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyev. Joriy yilning 15 oktyabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyevni tuhmat va haqorat qilganlik, jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlaganlik va tarqatganlikda aybdor deb topib, uni eng kam ish haqining 400 barobar miqdorda, ya'ni 18 million 86 ming so'm jarimaga tortdi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake 9 noyabr kuni O'zbekistonga tashrif davomida Abdumalik Boboyev bilan shaxsan uchrashdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sanoat taraqqiy etgan katta 20lik rahbarlari milliy valyutalar qadrini pasaytirishdan tiyilishga kelishib oldilar. Janubiy Koreya poytaxti Seulda sanoat taraqqiy etgan katta 20lik rahbarlari sammiti nihoyasida e'lon qilingan qo'shma bayonotda davlat rahbarlari milliy valyutalarning bozor belgilaydigan kursi tizimi sari harakat qilishga va'da berdilar. Sammit oxirida chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama adolatsiz savdo va pul kursining boshqarilishi iqtisodiy tiklanish jarayonini xavf ostiga qo'yish haqida ogohlantirdi.
Some countries are running large surpluses.
Ayrim davlatlarda ko'p miqdorda profitsit, ba'zilarida katta miqdorda defitsit borligi kuzatilmoqda. Iqtisodiy buhronga olib kelgan eski bu nomutanosiblik girdobiga qaytish global tiklanishga tahdid solishi mumkin, dedi AQSh prezidenti. Sanoat taraqqiy etgan katta 20lik sammiti ishtirokchilari xalqaro valyuta jamg'armasi tizimini o'zgartirishga ham kelishib oldilar. Iroqda bosh vazir Nuri al-Malikiyga yangi hukumat tuzish vakolatlari berildi. Buni olqishlagan AQSh prezidenti Barak Obama Iroqda yangi hukumat tuzish borasida kelishuvga erishilganini mamlakat tarixidagi muhim voqea deya atadi.
This agreement marks another milestone in the history of modern Iraq.
Bu kelishuv zamonaviy Iroq tarixidagi eng bir muhim voqeadir. Iroqliklar mamlakatni birlashtirish va kelajakni o'zlari qurishga qaror qilganlarini yana bir marta ko'rsatmoqdalar. Bu istak Iroqni mazhablar va terror urushi girdobiga tortishni xohlaganlar urinishidan ancha kuchlidir, dedi AQSh prezidenti. Janubiy Koreya poytaxti Seulda sanoat taraqqiy etgan katta 20lik rahbarlari sammitda so'zlagan Obama Iroqning yangi hukumati keng qamrovli va Iroq xalqi irodasini ifodalovchi hukumat bo'lishiga umid bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatchilari strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha imzolangan yangi shartnomani ratifikatsiya qilishga umid bildirdi. Seul shahrida sanoati taraqqiy etgan katta 20lik rahbarlari sammitida so'zlagan Lavrov sentyabr oyida AQSh Senatining xorijiy aloqalar qo'mitasi muhokamasidan o'tgan mazkur kelishuv Senat tomonidan yil oxiriga qadar tasdiqlanishiga Moskva umid qilayotganini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri agar teng sherikchilik asosida bo'lsa, o'z mamlakati Yevropaning havo hujumidan mudofaa tizimini yaratishda NATO bilan hamkorlik qilish istagida ekanini aytdi. Kelasi hafta Portugaliya poytaxti Lissabonda Rossiya NATO sammiti bo'lib o'tishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Poytaxt Toshkentda 1999-yilgi portlashlarni uyushtirishga aloqador deya topilib 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Zayniddin Asqarovning qamoqdan jasadi chiqarilgan. Xabarlarga ko'ra Asqarovning jasadi noyabr oyi boshlarida qaytarilib, yaqinlaridan zudlik bilan tuproqqa qo'yilishi talab qilingan. Uning jasadi qaysi qamoqxonadan kelgani ma'lum emas, ammo bir necha yil avval u qarshidagi hibsxonada bo'lgani ma'lum. Buryat Zoloti bosh direktori Toshkent so'roviga ko'ra hibsga olindi. Komsomolskiy pravda xabariga ko'ra, Ulan-Ude shahrida Buryat Zoloti shirkati bosh direktori Aleksey Burkser O'zbekiston tergov idoralari so'roviga ko'ra Rossiya huquq-tartibot organlari tomonidan hibsga olingan. Burkserning O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq sabablarga ko'ra qo'lga olingani taxmin qilinmoqda. Aleksey Burkser 30 yildan ortiq vaqt davomida O'zbekistondagi oltin qazib chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalarda ishlagan. 2009-yil 28-noyabrdan boshlab Burkser Buryat Zoloti ochiq hissadorlik jamiyatiga bosh direktor lavozimida ishlab kelmoqda. Kobulda NATO kuchlariga qarshi hujum uyushtirildi. Afg'oniston politsiyasi matbuot kotibi xalqaro kuchlarni nishonga olgan xudkush shaxsning portlovchi moddalar joylangan avtomobili NATO avtokarvoni yetib kelishidan oldin portlab ketganini aytdi. Afg'oniston mudofaa vazirligi hujum oqibatida afg'on askari va bir nafar NATO harbiysi yaralanganini ma'lum qildi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar hujum amalga oshirilganini tasdiqladi, ammo talafot haqida ma'lumot bermadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishishingiz, hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin hamda o'zingizning mobil telefon orqali ham, telefonlaringiz orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, agar sizda mobil telefoningiz bo'lsa va internetga ulangan bo'lsa, siz Ozodlik radiosining internet saytiga bog'lanishingiz mumkin va har kunlik eshitirishlarimizni matn holatida u yerda o'qishingiz va o'z fikr va mulohazalaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir men sizlarga bugun eshitadigan mavzularimizni ba'zilarini sarlavhalarini aytib o'taman. Prezident tibbiy jihatdan vakolatni bajarishga layoqatsiz deb topilsa, prezidentning vakolati Oliy Majlis Senati raisiga topshiriladigan bo'ldi. Qashqadaryoda 9 yashar qizaloq zo'rlanib o'ldirildi. Shu yilning 10 oyi mobaynida Rossiyada 800 nafar tojikistonliklar jon taslim qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W .ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariy Ozodlik radiosining internet saytiga kirish uchun eshitganingizdek to'siqsiz yo'lni tanlashi mumkin. Bu deraza.net hamda darvoza.com orqali. Eshitirishimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi va e'tiboringizni bugun 12 noyabr kuni ro'y bergan muhim bir voqeaga qaratmoqchiman. 12 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qo'shma majlisida nutq so'zlagan prezident Islom Karimov tibbiy komissiya prezident o'z vazifasini bajarishga noloyiq degan xulosaga kelgan taqdirda prezidentlik vakolatining Senat raisiga topshirilishiga oid konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Oliy Majlisning ikkala palatasi deputatlari oldida qilgan chiqishida mamlakat konstitutsiyasining bir necha bandiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Bunday o'zgartirishlardan biriga ko'ra O'zbekiston prezidenti o'z xizmat vakolatlarini bajarishga tibbiy jihatdan yaroqsiz deb topilsa, prezidentlikni bajarish Oliy Majlis Senati raisiga topshirilishi lozim. O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga ko'ra, agar prezident salomatligi davlat tibbiy komissiyasi xulosasiga ko'ra uning o'z vakolatlarini bajarishiga imkon bermaydi deb topilsa, Oliy Majlis ikkala palatasi favqulodda yig'in o'tkazib, deputat va senatorlar orasidan kimnidir 3 oylik muvaqqat prezident etib saylashi lozim. Asosiy qonunga ko'ra, bu 3 oy muddat ichida mamlakatda prezidentlik saylovlari o'tkazilishi lozim. Albatta, prezident Islom Karimov Oliy Majlisning 12 noyabr kungi yalpi majlisida qilgan chiqishida parlamentda eng ko'p o'rinni egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishi kerakligini ham aytib o'tdi. Karimov mamlakat konstitutsiyasining tegishli bandiga bu haqda ham o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Amaldagi O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq bosh vazir lavozimiga nomzod O'zbekiston prezidenti tomonidan ko'rsatiladi. Parlament palatalari uni muhokama qilib tasdiqlaydi. Ayni paytda prezident bosh vazirni lavozimidan bo'shatish huquqiga ham ega. Men konstitutsiyasining ushbu bandiga o'zgartirish kiritishni taklif qilaman, deya ta'kidladi Islom Karimov parlamentdagi chiqishida. O'zbekiston rahbariga ko'ra, bosh vazirlikka nomzod parlamentning quyi palatasi va senatdagi deputatlarning 50%dan ko'proq ovozini qozongan taqdirdagina bu lavozimga tasdiqlanishi mumkin. Bu mamlakatni demokratlashtirish jarayonining yangi bosqichidir, deya aytdi Islom Karimov. Shuningdek, O'zbekiston rahbari Oliy Majlis deputatlari hukumatga ishonchsizlik bildirishlari mumkinligi va bu boradagi huquqiy me'yorlar ham konstitutsiyaga kiritilishini taklif qildi. O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih prezidentning bu takliflari borasida fikr bildirar ekan, O'zbekiston rahbarining bu gaplari taxtda yana ham mustahkamroq o'tirish maqsadida aytilgan gaplar ekanini qayd etib o'tdi.
Karimov hozir agar bir narsa aytayotgan bo'lsa, ba'zi odamlarni hayron qoldirayotgan bo'lsa, buning orqasida faqat taqdirda yana mustahkamroq o'tirish uchun odamlarning diqqatini boshqa tomonga chalg'itib o'zining boshqaruv sistemasini yana ham mustahkamlash uchun qiladi, qilgan bo'lsa bu narsani. Mana hozir senat raisini sizga go'yo bermoqchi, go'yo iste'fo qilmoqchi yoki xuddi parlament raisining vakolatini kuchaytirish uchun qilinayotganday ko'rinishi mumkin senat raisini. Lekin aslida bu narsalarning hammasi menimcha Karimov, mana xavotir olmanglar, men yaqinda iste'foga chiqaman, mana varisimni ham tayyorladim, bezovta bo'lmanglar, yaqinda ketaman deb insonlarni bunga ishontirib, keyin odamlarning mana shu bo'lajak varis atrofida, bu go'yoki bo'lajak varis atrofida boshlangan jangini tamosha qilib o'tirishga menimcha planladi, rejaladi Karimov. Karimov salomatligim yo'q, mana sizga topshirdim deb ketmaydi. Menimcha shu agar salomatligi bo'lmay, agar vafot etadigan bo'lsa ham shu taxtda o'tirib vafot etadigan odam.
Demak, bu Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih fikrlari edi. Islom Karimovning 12 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari va senatorlarga qilgan bu taklifini sharhlagan Ozodlik tahlilchisi Bryus Panier, ikkala o'zgartirish diqqat bilan tahlil qilinsa, bu harakat Karimov tomonidan amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga bildirilgan ishonchsizlik degan xulosaga kelish mumkinligini aytadi.
Reading between the lines of what he said today, I would imagine that the current prime minister is
O'zbekiston prezidentining 12-noyabr kuniga chiqishi ost qatlamida yotgan mantiqdan kelib chiqib, men hozirgi bosh vazirning o'z lavozimida uzoq qolishiga shubha qilmoqdaman. Menimcha bunday o'zgartishlar taklif qilish orqali Karimov keyingi kunlarda zo'rayib ketgandek ko'ringan Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelishiga oid rejalarni chippakka chiqardi. Bu unga Karimov bildirgan ishonchsizlikdir, deya fikr bildirdi Bryus Panier. Hozircha Islom Karimovning bunday kutilmagan taklifi ortidagi sabablar haqida aniq ma'lumot yo'q va ozodlik mavzuni kun davomida o'rganib, bu haqdagi turli fikrlarni sizga taqdim etishga harakat qiladi. Ayni paytda diqqatingizga O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilgan taqdirda prezidentlik vakolatini qabul qilishi lozim bo'lgan shaxs Ilgizar Sobirovning Senat rasmiy saytidan olingan tarjimai holini mulohaza uchun taqdim etsak, demak, O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilgan taqdirda prezidentlik vakolatini qabul qilishi lozim bo'lgan shaxs Ilgizar Sobirovdir. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining raisi Sobirov 1959-yil 20-fevralda Qo'shko'pir tumanida tug'ilgan huquqshunos. 2003-yildan 2005-yilgacha Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimi lavozimida, 2005-yildan 2006-yilgacha esa O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasining raisi bo'lib ishlagan, 2006-yildan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining raisidir.
Rahmat, hurmat. Demak, 12-noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qo'shma majlisida nutq so'zlagan prezident Karimov tibbiy komissiya prezident o'z vazifasini bajarishga noloyiq degan xulosaga kelgan taqdirda prezidentlik vakolatining Senat raisiga topshirilishiga oid konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Xuddi ana shu masala bo'yicha biz o'zbekistonlik huquqshunos Suhrab Ismoilovni suhbatga tortdik. Hozir ayni paytda u biz bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli aloqada. Suhrab, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman, assalomu alaykum.
So'rab, sizni fikringizcha O'zbekiston prezidentining birdaniga aytaylik Oliy Majlis qo'shma majlisida bunday fikr kiritishga, taklif kiritishga nima sabab bo'ldi? Bu konstitutsiyani yangilashga, konstitutsiyaga o'zgartirish kirishga nima sabab bo'ldi?
Menimcha bu yerda ikkita asosiy sabab ko'rsatsa bo'ladi. Birinchi asosiy sabab albatta yuqoridagi ba'zi suhbatdoshlar tomonidan ta'kidlab o'tilgani, bu shu hokimiyatni varisga topshirishda tayyorgarlikki boshlanishidan dalolat berishi mumkin. Mana bugun taklif qilingan konstitutsiyaga o'zgartirishlar va ikkinchi asosiy sababini men O'zbekiston keyingi 4-5 yilda shu parlamentarizmni kuchaytirish, siyosiy partiyalarni jamiyatdagi rolini kuchaytirish kabi bir tendensiyani shu asosan o'ziga bir siyosiy ochko yig'ish uchun davom ettirishga qaror qilganligini biz guvoh bo'lib turibmiz. Mana bugun taklif qilingan ikkita tashabbus ham O'zbekistonda shu parlamentarizmni vakolatini kuchaytirishga qaratilgan. Agar rasman olib qaraydigan bo'lsak, lekin bunga bir huquqiy tarafdan izoh berib qaraydigan bo'lsak, unchalik ko'p narsa o'zgargani emas. Masalan, birinchi tashabbus bo'yicha prezident eng ko'p parlamentda o'rin olgan siyosiy partiyani shu mamlakat bosh vaziri lavozimiga nomzodni tayinlash vakolatini o'ziga olishini taklif qildi. Lekin bu yerda asli vaziyat o'zgarmasdan qoladi, chunki Faqat yana lavozimga nomzodni taklif qilish vakolati siyosiy partiyaga o'tyapti prezidentdan. Lekin ushbu lavozimga taklif qilingan nomzodni keyin yana parlamentga ovozga qo'yish vakolati biz konstitutsiyaga va bugungi chiqishlarni o'rganadigan bo'lsak, yana prezidentda qoladi. Bu yerda ko'p narsa o'zgarmaydi. Ikkinchidan, mana prezident yana bir narsa taklif qildiki, parlament hukumatga va xususan bosh vazirga ishonchsizlik votumi e'lon qilishi mumkin. Mana shuni ham konstitutsion o'zgarish darajasida qarab chiqinglar degan bir taklif kiritildi. Lekin bu yerda ham mana shu votumni natijasi qanaqa bir yechimga keladi, bu ham hali ham prezidentning o'zining vakolatida qolyapti. Votum bildirilsa agar mana shu votum bo'yicha yo bosh vazirni ishidan bo'shatish, lavozimidan bo'shatish va yangi nomzodni qarab chiqish, bu vakolat hali ham prezidentning o'zining qo'lida konstitutsiyaning moddalariga ko'ra. Shuning uchun bu taklif qilingan o'zgarishlarni biz olmamishi bo'lib katta voqea deya olmaymiz, lekin albatta bir qanaqadir bir siyosiy tayyorgarliklar boshlanishidan dalolat berayotgan bo'lishi mumkin bu narsa.
Endi bu o'zgartirishlar yana konstitutsiyaga o'zgartirishlar umumxalq muhokamasiga qo'yiladimi yoki shunday Oliy Majlis
Albatta mana bizda O'zbekiston konstitutsiyasida 127-128 moddalar bor. Bu konstitutsiyani o'zgartirish tartiblari konstitutsiyani oxirgi bo'limi 6-bo'limi. Mana shu bo'limga ko'ra shu qonunchilik tashabbusiga ega bo'lgan davlat organlari va xususan prezident konstitutsiyaga o'zgartirish taklifi bilan chiqqandan keyin Oliy Majlisning ikkala palatasi ham mana shu o'zgartirishlarni keng umumxalq muhokamasiga tayyorlash uchun 6 oy muddat berilgan. 6 oy ichida mana shu qonunchilik tayyorlanib, jamoatchilik muhokamasidan o'tib qabul qilinishi kerak. Lekin hozirgi taklifni biz bilamiz, prezident takliflari ko'pincha juda tez amalga oshiriladi va qonun darajasida ifoda etiladi. Manimcha bu 6 oyga cho'zilmasa kerak, keyingi 2 oy 3 oyda biz mana shunaqa konstitutsiyani ikkita moddasiga o'zgartirish kirita oladigan voqealarni guvohi bo'lishimiz mumkin.
Rahmat So'ro bergan ma'lumotlaringiz uchun va umid qilamizki, keyingi biz ishtirishlarimizda biz bu mavzuni yana kengroq yoritamiz. Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosining qishki to'lqinlarida ham tinglang eshitirishimiz shu to'lqinlarda davom etadi. Qamashida 9 yashar qizaloq zo'rlanib o'ldirildi. 6-noyabr kuni Qamashi tumanining Qorahayot qishlog'ida bo'lib o'tgan nikoh to'yi boshqa bir xonadon uchun azaga aylandi. To'y bazmida mast bo'lgan mehmonlardan biri 9 yashar qizni zo'rlab, so'ngra uni o'ldirgan. Rasmiylarga ko'ra qotillikda gumonlanayotgan shaxs hibsga olingan va tergov qilinmoqda. Mazkur jinoyat tafsilotlarini muxbirimiz Basira to'plashga harakat qildi.
Qashqadaryo viloyati huquq tartibot idorasi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qorahayot qishlog'idagi qotillik tafsilotlarini gapirib berdi. Zo'rlanib o'ldirilgan qizaloq voyaga yetmaganligi bois uning ism familiyasi jamoatchilikka oshkor etilmayapti. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra 6-noyabr kuni 9 yoshli qizaloq ota-onasi bilan qarindoshining to'yiga borgan. Ikki teng qur qiz bilan o'ynab yurgan qizaloq kechki soat 9:10 atrofida yo'qolib qolgan. 7-noyabr kuni
ertalab uning jasadi shu qishloqdagi molxona oldidan topilgan. Ayni paytda mazkur qotillik uchun asosiy gumon o'ldirilgan qizaloq ammasining eri 1967-yilda tug'ilgan shaxs zimmasiga tushmoqda va ozodlik suhbatlashgan manbaning aytishicha, hozirda u hibsga olingan. Tezkor operativ harakat olib borgan Qamashi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biriga ko'ra, qotillikda gumonlanayotgan shaxs mast holatda qizaloqni hushidan ketguncha urgan, so'ngra uni molxona ichida zo'rlagan va voqea joyida uxlab qolgan. Qizaloqning zo'rlangani tibbiy ekspertiza xulosasi bilan tasdiqlangan. 7 noyabr kuni qizaloqni zo'rlagan shaxs uyiga kelganida xotini uning ko'ylagidagi qon izlarini ko'rgan, dedi ismini aytmasligimizni so'ragan Qamashi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Zo'rlangan va o'ldirilgan qizaloqning ammasi o'z erini qotillikda gumon qilgan bo'lsa-da 3 kun davomida bu haqda hech kimga og'iz ochmagan. Ayni paytda mazkur ish bo'yicha Qamashi tuman prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'agan va tergov ishlari davom etmoqda. Tuman prokurori Dehqon Abdullayev mazkur ish bo'yicha hozircha ma'lumot bera olmasligini bildirdi.
Bizlar hukm chiqmaguncha dela bo'yicha informatsiya bera olmaymiz. Bu hozir dela viloyat prokuraturasida, viloyatda so'raysiz. Sudda hukm chiqmaguncha men dalil isbot bo'lsa, buni aybdor deb topa olmaydi. Qachon sud hukmi chiqqandan keyin u odam aybdor hisoblanadi?
Dedi Qamashi tumani prokurori Dehqon Abdullayev. Qashqadaryo viloyat prokuraturasidan ham mazkur jinoyat ishi bo'yicha to'liqroq ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalarning zo'rlanishiga oid ma'lumotlar aksar hollarda jamoatchilikdan bekitiladi. Shu yilning iyul oyida Ozodlik Sirdaryo viloyatida 9 yashar bolakayni zo'rlaganligi haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
6 noyabr kuni Qamashi tumanining Qora hayot qishlog'ida bo'lib o'tgan nikoh to'yi boshqa bir xonadon uchun azaga aylandi. To'y bazmida mast bo'lgan mehmonlardan biri 9 yashar qizni zo'rlab, so'ngra uni o'ldirganligi aytiladi. Rasmiylarga ko'ra, qotillikda gumonlanayotgan shaxs hozir tergov qilinmoqda. Ozodlik radiosi bu voqeaning izidan boradi va yangi tafsilotlar bilan sizlarni yana tanishtirishga harakat qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomon otliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan mahbus Zayniddin Asqarovning jasadi imijimida dafn etilgan. 1999-yil Toshkent portlashlaridan keyin qamoqqa olingan va qamoqdan turib portlashlar hukumatining o'z fitnasi deya bayonot bergan Zayniddin Asqarovning qamoqxonadan jasadi chiqdi. O'zbekistondagi manbaning aytishicha, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. Asqarov o'limini tasdiqlagan yana bir manbaga ko'ra, 6 oy muqaddam Asqarov qamoqxonadan xabar chiqarib, o'zining qiynoqqa solinayotganini bildirgan. O'zbekiston islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971-yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999-yil mart oyidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bu bayonotdan 4 yil o'tib 2003-yilda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb Ozodlik va boshqa xorijiy radiolarga intervyu bergan edi.
Shuning uchun sizlarni radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga tuhmat qilganmiz. Haqiqatda majburan tuhmat qilganmiz. Va to'g'ri yo'ldoshlarni qilmagan ishlarni qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16 fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Shuning uchun 16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat yuz foiz ko'rsatdi. Imni yo'lbosh Sheraliyev Rustam Inoyatov ko'rsatdi bu narsani. Va bu narsa oddiy kuzatilgan edi. Haqiqatda prezident kataji kelganda o'shanda mashinada yo'q edi. Hech kim yo'q edi. O'zbek vaqtida biron bir davlat arbobi bo'lgani yo'q. O'shada pastovlar o'ldi, ko'chadan ketayotganlar o'ldi. O'zilda Muhammad Solihni Allohga qasam ichib aytaman, bu gapimni dunyoga oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q hisoblanadi. Umuman aloqasi yo'q. Men demokrat emasman, u odamni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish maqsadim ham yo'q. Xolisona baho berishga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu bizning siyosiy ko'rligimiz, ishonuvchanligimiz Zokir Almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizni natijasi xolos. Bu gapdan keyin biz o'tvorsiz shaytov ketaveramiz. Inson huquqlari tashkilotlari himoya qilsa yaxshi turaveramiz, lekin bizni birov himoya qilish qilmasligi bu gapni aytishimizdan to'sib qo'ymaydi biz.
Degan edi, milliy xavfsizlik biz xonasida Ozodlik va BBC muxbirlariga bayonot bergan Zayniddin Asqarov. Zayniddin Asqarovning bundan bir yil oldin Qarshidagi Qizil Zona qamoqxonasida jazo o'tagan, ammo uning jasadi aynan qaysi qamoqxonadan chiqarilgani hozircha noma'lum. Zayniddin Asqarovning 2003-yil 26 noyabr kuni Toshkent markazidagi MXX binosi yerto'lasida Ozodlik, BBC va Amerika ovozi muxbirlarini o'tkazgan suhbatning to'liq audio varianti bilan Ozodlik radiosining internet saytida, veb saytida tanishishingiz mumkin. Bu audioyozuv Ozodlik arxividan olingan va bu yozuv Ozodlik radiosining internet saytiga to'laligicha qo'yilgan. Marhamat, kiring internet saytimizga va bu ovozlarni o'qing. Shuningdek, mana shu haqdagi xabar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kela boshladi. Jumladan Qoraxoniy yozadi: "Birodar, shahidlik muborak bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda hadis bor. Ma'nosi shahidlarni a'losi Amir Hamza, undan keyingisi zolim podshohini sen zolimsan deb aytsay, u zolim podsho uni o'ldirib yuborsa, u odam shahidlarni a'losi degan hadisga tushadi. Birodar, shahidligingizni Alloh qabul qilsin. Sizni turmadan chiqargan gaplaringizni telefon orqali juda ko'p odamlar eshitdi va eshityapti. Alloh Qur'onda aytadi oyatni ma'nosini: shahidlarni sizlar o'lik demanglar, shahidlar Allohni nazdida tirikdir" degan birodarimizni ota-onalariga, ahl oilalariga sabr tilaymiz. Shahidlik muborak bo'lsin, deb yozadi Qoraxoniy. Jumladan Temurali yozadi: "O'sh o'zbeklar vatani degan manzildan joyi jannatdan bo'lsin, aybiga yarasha jazo berding. Endi nimaga o'ldirasan? O'zbekiston va o'zbeklar o'z milliy tarixlaridagi eng qora kunlarni yashamoqdalar. Bu taqdir sal erkin fikrlaydigan har insonning boshiga tushishi mumkin. O'zbekistonda hech kim bundan kafolatlangan emas", deb yozadi Temurali. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, siz ham bizning internet saytimizga kirib, bu maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni va sharhlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, o'zbekistonlik mushtariylar deraza.net hamda darvoza.com orqali to'siqsiz kirish imkoniyatiga ham egadirlar. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tish fursati keldi. 12 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyevning ishi yuzasidan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqildi. Boboyev ozodlikka hakamlar avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirganini aytdi. Isroil sobiq bosh vaziri kasalxonadan uyiga ko'chirildi. Kobulda NATO kuchlariga qarshi hujum uyushtirildi. Iroqda bosh vazir Nur Ali Malikiyga yangi hukumat tuzish vakolati berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Oliy Majlisning 12 noyabr kungi yalpi majlisida qilgan chiqishda mamlakat konstitutsiyasining prezident betob bo'lib qolgan taqdirda uning vakolatlarini kim bajarishga oid bandiga o'zgartirish kiritishni taklif etdi. Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tojikiston muhojirlik xizmati ma'lumotlarida aytilishicha, joriy yil 10 oyida Rossiyada qariyb 800 tojikistonlik jon taslim qilgan. Kuzatuvchilar va mahalliy aholini bu holat qattiq tashvishga solmoqda. Ular Rossiyada markaziy osiyoliklarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'payib borayotgandan norozilik bildirmoqdalar. Biroq tahlilchilar fikricha, Tojikiston ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarda dalillar bo'rttirib ko'rsatilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
Sol viloyatiga 22 yoshli Ma'murjon Abdullayev jasadi solingan temir tobut olib kelindi. Yaqinlarning aytishlaricha, bu yigit Rossiyaning Moskva viloyatidagi Pushkina shaharchasida mardikorlik qilgan. Marhumning qarindoshi Karimboyning aytishicha, Ma'murjon oktyabr oyida uyga qaytib kelib, uylanishi kerak edi.
Shu Rossiyadan nima qilib olib kelindi? Shu Moskvaning Moskva oblasi shahridan olib kelindi. Olib kelib, shu nima qilib, o'sha kunda o'zida dafn qilib, nima soat 10 da dafn qilib nima qildik, ko'mdik. Bu endi bu to'yga tayyorgarlik ko'rgan edi, kelin bor edi. O'sha kelgan zamoni o'sha nima qilib to'yni o'tkazib, shu o'ylantirish kerak edi yigitni. Ama hindi bo'lib hozir nima bo'lib shu nimadan navot bo'lib keldi-da endi,
dedi Karimboy. Karimboyning aytishicha, fojia 6-noyabr kuni yuz bergan. Jiyan uxlayotgan vagonchaga noma'lum shaxslar bostirib kirgan. Avvaliga rosa do'pposlashgan, keyin temir bo'laklar va atyotka bilan boshi va badaniga urishgan. Shundan keyin behush yigitni ko'chaga olib chiqib tashlaganlar va vagonchani yondirganlar. Jurnalist Alijon Yo'ldoshovning fikricha, toki Tojikistonda oila tebratishga yetarli miqdorda maosh to'laydigan korxona yoki dehqon xo'jaliklari ishga tushmas ekan, bunday fojialar bo'laveradi.
Hozir qo'rg'onchada nima sanoat korxonasi, qurilish tashkiloti, ishlaydigan joy, dalayam endi suvli joylar kamda. Shu eng nimasi nimaki, mana shu man afsus chekib ba'zan nima qilaman, o'sha ballarni nazorat qiladigan bir hayot ko'rgan, oqqalon tanigan, yoshi keksaroq odam yo'qda. Hammasi yosh. Shu hozir shunaqa bir 5-6tasi o'lib keldilar Rossiyada. 5-6tasi o'lib keldi. Endi shu ming afsuski, odam yosh yigitlar fakt shu o'lib kelyapti. Ana shu uchun nima qilish kerak-da, buni o'ylash kerak, buni qayta o'ylaydigan odamlar buni nima qilish kerak, ish topib berish kerak,
dedi Alijon Yo'ldoshev. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, markaziy osiyolik mardikorlarning huquqlari Rossiyada himoya qilinmasligi va ular taqdirning hukmiga tashlab qo'yilganligi ana shunday ayanchli oqibatlarga olib kelmoqda. Bu kabi mudhish voqealarga munosabat bildirilganda, ko'pincha bunga Rossiya huquq-tartibot idoralarining o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotgani sabab bo'layotgani haqida aytiladi. Biroq Xo'jand shahridagi Nigoh jamoatchilik tashkiloti vakili Qobiljon Baxtiyorov ham Tojikiston hukumati Rossiyani ayblamay, o'z fuqarolarini vatanida ish bilan ta'minlashni tashkil etish kerak degan fikrni bildirdi.
On majbur hast ba mavjudi mehnat irava, vale pul nes.
Rossiyada ksenofobiya mavjud, buni inkor qilib bo'lmaydi. Rossiyada tarqir boshlar qo'lda har yili o'nlab tojikistonliklar halok bo'layotganligi tashvishli hol. Biroq tojik rasmiylari va jurnalistlar barilar aytayotganday, halok bo'layotgan tojikistonliklar soni yuzlab emas, takror aytaman, o'nlab kishini tashkil etadi. Nazarimda tojik rasmiylari noloyi talablar qilmay, birinchi navbatda o'z fuqarolariga vatanida shart-sharoit yaratishni o'ylashlari kerak, deydi Qobiljon Baxtiyorov. Uning so'zlariga ko'ra, rasmiy ma'lumotlarda keltirilgan dalillarga bir nazar tashlansa kifoya. So'g'd viloyatidan bo'lgan va Rossiyada jon taslim qilgan tojikistonliklarning 22 nafari haligacha aniqlanmagan holatlarda halok bo'lgan. Shuningdek, 48 kishi baxtsiz hodisa, 27 kishi o'z joniga qasd qilgan, 20 dan ortiq odam suvda cho'kkan, qolganlari esa turli kasalliklar sabab olamdan ko'z yumganlar. Tojikiston muhojirlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil 10 oy davomida Rossiyada 767 tojikistonlik jon taslim qilgan. Birgina So'g'd viloyatiga Rossiyada halok bo'lgan 300ga yaqin tojikistonliklar jasadi olib kelingan. 2009-yilning 10 oy davomida esa bu ko'rsatkich 200 dan ortiq edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, demak, Rossiyadan shu yilning 10 oyi mobaynida 800 tojikistonlik jon taslim qilgan, ularning turli xil sabablarda halok bo'lgani aytilyapti. Ayni paytda bu holat nafaqat tojikistonliklarni, balki Rossiyadagi o'zbekistonliklar ham tashvishga solmoqda. Eng birinchi navbatda ularning huquqlarining himoyalanishi va bu huquqlarning himoyalanishi ortida kim turayotganligi, mamlakatmi, hukumatmi yoki hech kim, ana shu o'zbekistonlik, tojikistonlik muhojirlarni ham ana shu kunda tashvishga solmoqda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning mobil telefoni sizlarning xizmatingizga shay, hurmatli telefon egalari. Agar sizning telefoningizda internet aloqasi bo'lsa, siz kirib mobil Ozodlik mobil telefon internet saytimizga ulanishingiz mumkin. Jumladan mana bugungi yangi xabar, 12-noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qo'shma majlisida nutq so'zlagan prezident Karimov tibbiy komissiya prezident o'z vazifasini bajarishga noloyiq degan xulosaga kelgan taqdirda prezidentlik vakolatining Senat raisi topshirilishiga oid konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan boyagina tanishdingiz, jumladan kuzatuvchilar hamda siyosatchilar buni har xil sharhlamoqdalar. Masalan, shoir Muhammad Soli, Erk Demokratik partiyasining lideri, bu Islom Karimovning navbatdagi bir o'yini. Islom Karimov umrining oxirigacha shu taxtda o'tiradi, hatto shu taxtda turib vafot etadi deb aytdi va boshqa siyosatchilar ham munosabat bildirmoqda. Jumladan bizning internet saytimizning o'quvchilari ham, mushtariylari ham internet saytimizga bu maqola qo'yilgandan keyin o'z va fikr mulohazalarini yuborishni boshladi. Jumladan Allohning quli, Allohning yeridan degan manzildan yozadi. Allohim bandalariga mehribon zot, hammasi inshaalloh yaxshi bo'ladi deb ko'ngillarga taskin beradi. Temurali, Jalolobod o'zbeklar vatanidan yozadi. Prezident taklifi oddiy matematik qoidaga asoslangan. Qo'shiluvchilarning o'rni almashgani bilan natija o'zgarmaydi. Siyosiy afsonalar safiga qo'shilishi mumkin bo'lgan vorislik sistemasi biroz realrog'iga o'zgartirilmoqda, lekin bu ham O'zbekiston real siyosiy hayotidan ancha uzoq taklif. Amalda prezidentdan keyingi eng kuchli mansab bu bosh vazirniki, lekin endi u partiyalar tomonidan taklif qilinsa, real hokimiyatni prezidentdan tortib olishiga imkoniyat tug'ilishi mumkin. Buning oldini olish uchun vorislik masalasida Senat raisi o'rtaga tiqilib, vaziyatni biroz chalg'itish kerak. Toki bosh vazir konstitutsion yo'l bilan bunga umid qilmasin. Uning prezident bo'lishi uchun boshqa hammaning harakati rasman jinoyat. Hech kim yurak yutib bu ishga qo'l urmaydi. Xullas, har galgidek siyosiy shaxmat taxtasidagi hamma yurishlar oldindan rejalangan. Amalda esa hech qanday o'zgarish yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Ali Xo'ja, Xo'ja Ali deb yozadi Temurali, Jalolobod o'zbeklar vatanida. Hurmatli mushtariy, hurmatli tinglovchi, siz ham internet saytimizga kirib o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Men esa eshitirishni davom ettiraman. Hozir Moskvadagi muxbirimiz yo'llagan xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Voronejning mahalliy musulmonlar diniy tashkilotiga shahar militsiya bo'limlaridan birining boshlig'i nomidan Voronej musulmonlari va musulmonlar jamoasi haqida qator ma'lumotlar taqdim etish talabnomasi bilan yuborilganligi haqida xabar paydo bo'ldi. Ana shu mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Voronej militsiyasi mahalliy diniy tashkilotlarga o'z a'zolariga oid ma'lumot berish so'rovi bilan murojaat qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Marat ismli Voronej musulmonlar jamoasi vakiliga ko'ra, bunday xatda mazkur buyruq ijrosi uchun hatto aniq muhlat ham tayinlangan.
Да, запрос специальный был. Там по поводу количества мусульман в Воронеже и конкретно анкетные данные и количество там русских, которые приняли ислам.
Расми сурovnoma jo'natilgan. Unda Voronejdagi musulmonlar soni, har bir musulmonning konkret anketa ma'lumotlari, ayniqsa islomni qabul qilgan ruslar haqida ma'lumot taqdim etish so'ralgan. Ular buni ijro etish uchun hatto 30 kunlik muhlat ham ajratishgan. Shu sababli biz o'z rahbariyatimiz bilan bu masalada muzokara olib bormoqdamiz. Albatta, bu ma'lumotlarni taqdim etish-etmaslikni diniy boshqarmamiz hal etadi, deydi Ichki ishlar boshqarmasi tazyiqi ostiga tushgan Voronej musulmonlar jamoasi vakili Marat. Suhbatdoshimizning aytishicha, mahalliy masjidga kelayotganlar orasida ko'plab markaziy osiyolik, xususan o'zbekistonlik musulmonlar ham bor. Eha Moskva radiostansiyasida chiqish qilgan Voronej musulmonlar jamoasi raisi Marat Gaziyevga ko'ra, Voronej militsiyasi oktyabr oxirlarida yuborilgan bu so'rovnoma bilangina cheklanib qolgan emas. Shuningdek, bir necha marotaba militsiya xodimlari ham tashrif buyurishdi. Ular mendan qat'iylik bilan bu ma'lumotlarni talab qilishdi. Militsiya xodimlarini shuningdek tashkilotimizning moliyaviy ta'minoti masalalari ham qiziqtirdi, dedi Marat Gaziyev. Voronej ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Igor Sushkov Ozodlik bilan suhbatda militsiya jo'natgan talabnoma Rossiyaning vijdon erkinligi va diniy birlashmalar haqidagi qonuniga zid emasligini ta'kidladi.
Все в рамках закона, никакой здесь подоплеки, ни националистической, какой-либо иной.
Barcha amaliyot qonun doirasida. Bu yerda na millatchilik, na boshqa sabablarni qidirishning hojati yo'q. Qolaversa, bu ma'lumotlar ochiq manbalarda mavjud. Shu sababli bu harakatlar biror shaxsning ichki hayotiga aralashish sifatida baholanmaydi, dedi Voronej ichki ishlar boshqarmasi vakili Igor Sushkov. Voronej musulmonlar jamoasi rahbariyati hozircha militsiya xodimlariga talab qilinayotgan ma'lumot berishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda Rossiyadagi ayrim jamoat tashkilotlari tarqatayotgan xabarlarga ko'ra, bu kabi so'rovnomalar faqat Voronej emas, balki mamlakatning boshqa o'lkalari, xususan Tambov musulmonlar jamoasiga ham yuborilgan. Militsiya xodimlarining rossiyalik musulmonlarning shaxsiy hayotiga aralashuvini hatto Millatchi bolsheviklar partiyasi sobiq rahbari, hozirda Drugaya Rossiya partiya yetakchisi Eduard Limonov ham qoralab chiqdi. Limonov o'z shaxsiy blogida musulmonlarni o'z holiga qo'ying sarlavhasi asosida bayonot e'lon qildi. Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi jurnalist Maksim Shevchenko Voronej va Tambov militsiyasining bunday xatti-harakatlarini mamlakat konstitutsiyasiga zid deya baholadi.
Я считаю действия воронежской милиции, их попытку переписать граждан России согласно этническому или религиозному
Men Voronej militsiyasining Rossiya fuqarolarini ularning etnik va diniy mansubligi yuzasidan ro'yxatdan o'tkazishga bo'lgan urinishlarini konstitutsiya va qonunlarning buzilishi deb hisoblayman. Menimcha, u yoki bu jihatlar asosida odamlarni potensial jinoyatchiga chiqarish yashirin segregatsiya va irqchilikdir. Bu chirmashib borayotgan natsizm inqilobining o'zginasi, dedi islomiy guruhlar faoliyatini tadqiq qilib kelayotgan jurnalist Maksim Shevchenko. Rossiya bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, Voronej viloyat prokuraturasi ommaviy axborot vositalarida chop etilgan bir qator ma'lumotlar asosida militsiyaning mahalliy musulmonlar ustidan ma'lumotlar yig'ish maqsadida bunday so'rovnomalar jo'natishning qanchalik qonunga mos ekanligi ustidan tekshiruv boshlagan. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, endi esa sizlarni erkin mikrofonga taklif qilaman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchidan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Qishloqni suv bosdi, deydi Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi To'da qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Uning aytishicha, ayni paytda elektr energiyasi yo'qligi sabab suv tortadigan nasoslar ishlamay qolgan va yer osti suvlari ko'tarilib qishloqdagi 291 ta xonadonni suv bosdi.
Farg'ona viloyati Rishton rayonidan. Ha, boshimizga bir muammo tushgan. Uylarimizdan yer osti suvlari ko'tarilib ketib, suvda ichida qoldik hozir.
Bu butun Rishton bo'yichami yoki mahallalarda shunday bo'lyapti?
Rishtondagi To'da qishlog'ida.
Qachondan beri bu zak ko'tarilgan?
Bu muammo anchadan beri bor, mana u bizning sigetlar o'tishi oqibatida dreylar nasoslar tortib turadi-da sak suvlarini.
Aha.
O'shalar ishlamay qolganligi sababli suv yerosti suvlari umuman ko'tarilib ketdi. Sababi juda chapoq. Endi oblast hokimlariga ham, rayon hokimlariga ham, MTSga ham xabar berganmiz, hech qanday bir natija yo'q-da. Juda odamlar uylarga kirganlardan kelmay qoldi.
Nasoslar tortib turadi dedingizmi? Nasoslar qayerdan qayerga tortardi?
Endi kishilarga 4-5 ming narsa o'rnatilgan suvlarni tortish uchun. O'shalar svet bir kunda 10 soat 15 soatni o'chib yonaverganiga u derazada tezda kuyadi, ishdan chiqadi, ishlamay qoladi. Natijada suv yerdan ko'tarilib ketadi. Umuman ahvol juda chatoq, uylar devorlar qulash arafasiga keldi deyaverdik.
Mana
bir yordam berilmasa juda ahvolimiz chatoq.
Yo, masalan,
xotin bugun kelib, bitirib ko'rib, o'zining qarvoyidan o'zining batrafiga yinatib o'tirib ketibdi.
Mana bir bizga endi tinglovchiga bir tasavvur qilib bering, ko'rmagan odamga-da, masalan, suv qay yergacha ko'tarilgan, masalan, uy hovli ham suvmi?
Tasavvur qiling, mana shu hovli suvga to'lganda, yer osti suv ko'tarilib, hovli uylar qay ham suvga to'lgan. Shuni iltimos, siz dasos yurgizib beringlar, svetni o'chirmay turinglar. Bisa shu ish ham bo'lmayapti-da. Shu nasos ishlab tursa, svet yorib tursa, bir hafta 10 kunda shu muammo hal bo'lib ketadi o'zidan o'zi. Hech qanday og'ir muammo emas. Shu ish ham bo'lmayapti bizga.
Deydi Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi To'da qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ehson aka, u benzinsizlikdan bezor bo'ldik deb shikoyat qiladi.
Shu mana qarang, benzindan oldida benzin yo'q emas, bor. Zapravkani oldida benzin sotishadi. Mayli bizga 2-2.5 ming zapravkadan berishsin. Bir joyga kasallik olib boramiz degan kasal boramiz deb benzin ololmaymiz. Benzin yo'qligidan bir yil bo'ldi, lekinda bor benzin ko'chada zapravkani oldida sotishadi. Uylarda sotishadi, 2.5 mayli davlat bilan bizga 2.5 mingdan bersin, biz olaylik, lekin zapravkada sotishsinmi? Hozir bezor bo'ldik, toza. Bor, bizda yo'q, mana hozir ham borsa, hozir ham bor. 2.5, 2 ming so'm unutdi, siz zapravkani oldi sotishadi, zapravka quruq. Ko'rsang, xuddi mushkunga tushirayotgandek-da. Mayli zapravkadan 2 ming ham sotsa, siz zapravkadan olaylik. Lekin siz zapravkada bo'lsa, kechasi zapravkadan olib kelinglar, zapravkadan tarqatib beringlar sotayotganlarga. Amuni Kattaqo'rg'onda hokimi ham yo'q, boshqasi ham yo'q, hech kim qaramaydi. Ayniqsa ko'rmaydi, o'sha zapravkani oldi, benzin sotib o'tiribdi. Shuning uchun toza bezor bo'lib sizga zarar qilyapmiz sizlarga. Sizlar ham bir 5 sut qilsangiz, mayli, men otim Ehson aka, Kattaqo'rg'ondanman.
Deydi Kattaqo'rg'onlik Ehson aka. Hurmatli tinglovchi, umuman O'zbekistonda joriy yil davomida benzin va dizel yonilg'isi taqchilligi kundan-kunga yaqqol sezila boshlayapti. Yil boshida mamlakatdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin uzilishlari bo'lib turdi. Bu haqda biz bir necha bor sizlarga xabar berdik. Sizlar o'zlaringiz bu haqda gapirdilaringiz. Bugungi kunda ham bir qancha viloyatlarda yonilg'i quyish shoxobchalari yopilgan. Benzin muammosini hal qilish, mana shunday benzin taqchilligidan chiqishni O'zbekiston hukumati avtomobillarni suyultirilgan va siqilgan gazga o'tkazish yo'li bilan hal qilish haqida kechagi eshitirishlarimizdan biz aytdik. Bu mana shu haqidagi eshitirishimiz efirga ketgandan va bu haqdagi maqolamiz internet saytiga qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kela boshladi. Jumladan Anvar yozadi Dubaydan: juda yaxshi fikr, havoni ham tozalash kerak, arzon yonilg'iga o'tish kerak. Anonim yozadi: ola, 2011-yildan avtomobillar gazga moslab chiqarilar ekan. Undan ko'ra havoga yuradigan avtomobil ishlab chiqarish kerak, gazni xalqqa berish kerak, deb yozadi anonim. Revolyutsioner yozadi: qayerdan, kim biladi? Gazga o'tkazsa yaxshi, gaz bilan ishlaydigan avtomobillarni inson sog'lig'iga zarari haqida yozmabsizlar-ku. Bu deyman, O'zbekiston fuqarolari yana ko'payibdi-da, endi shu yo'l bilan fuqarolar sonini kamaytirmoqchi bular. Shunchalik gaz foydali bo'lsa, nega boshqa davlatlarda shuni qilishmaydi? Nega gaz baklari bilan moslashtirilgan avtomobillar boshqa davlatlarga yo'q? Bunga javoban yozadi: muhim emas, Yevropa gaz bilan ishlaydigan avtomobillar dunyoda juda keng tarqalgan. Gaz faqat AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari tarqalmagan, boshqa Yevropa mamlakatlari LPG, ya'ni suyultirilgan gazni keng qo'llashadi. Masalan, Kuba o'zida yetishtirilgan shakar qamishdan olinadigan spirtli yoqilg'i sifatida ishlatadi, deb yozadi. Shosh muallif yozadi: Kent shahridan. Albatta, gaplaringiz to'g'ri, G'arb mamlakatlarida suyultirilgan gaz yoqilg'isidan keng qo'llaniladi. Shu bois ham avtomobillarga barcha standartlarga to'g'ri keladigan qo'shimcha qurilmalar o'rnatiladi. Do'stimiz militsionerning ham gapida jon bor. Maxsus va standartlarga javob beradigan qurilmadan foydalanilganda avtomobil kabinasida o'tirgan inson butun vaqt mobaynida zaharli gazni organizmiga qabul qilib o'tiradi, deb yozadi. Hurmatli novchi, siz ham o'z fikrlaringizni Ozodlik radiosining internet saytiga yozib qoldirishingiz mumkin. Men erkin mikrofonchilarga so'z berishda davom etaman. Xayrulla Hamidov ko'pchilik qilolmagan ishni qilgan edi, deydi jizzaxlik Sodiq aka.
Lekin haqiqiy otasiga rahmat, Xudoim bergan biz o'zbek xalqiga bir hidoyat bo'ldi, zoyigiz. O'zim bilganim nihoyatda ko'p balaga biz ishlovchi alkash nafalar yo'lga tushib ketdi. Ko'p balaga tomon yurgan ayollar qo'g'lanib ketdi. Ko'p bo'lgan oilalar tishlanib ketdi. Nihoyatda bir kishiga masharaga mana hazrat anavi shayx hazratlari arasida Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ana boshqa fozil qori biz ustozlarimiz bilan rahmatli ustozlar, boshqa ko'p ulamolar shuncha yillardan beri qilolmagan ishni men o'zim bilganimcha 3-4 yil ichida qilib qo'ydilar bu yigit,
deydi jizzaxlik Sodiq aka. O'quvchida mobil telefon bo'lmagani durust, der ekan buxorolik Ibrohim aka. Ozodlik radiosida shu vaqtda ketgan eshittirishga o'z munosabatini bildiradi.
Kecha Ozodlikni o'sha kecha bo'lgan eshittirishda o'sha O'zbekiston Oliy Majlisi o'sha maktab o'quvchilarini mobil telefon ishlatishni taqiqlash to'g'risida o'sha qonun qabul qilish arafasidaligi haqida gap bo'lgan edi. Menimcha bu qaror, bu qonun agar haqiqatdan kuchga kirsa, bu o'sha ko'pchilik tomonidan kutilayotgan bir qonun bo'lgan bo'lardi. Kecha mana eshittirishda ba'zi tinglovchilar o'sha bu narsaga qarshi bir fikrlar ham bildirishdi, bolalar nazorat qilish uchun degan. Lekin bitta narsaki, avvalo o'sha sotuvchi telefonni zarari haqida bugungi kunda o'sha dunyo bo'yicha bilmagan odam deyarli yo'q. Masalan, qanaqa bir o'sha zarar ekanligi bu shifokorlar tomonidan ham aytilib kelmayapti. Ikkinchi tomondan bolalarni nazorati masalasiga kelmaydigan bo'lsa, o'sha sotuvchi telefon ishlab chiqarilib kelinki shu O'zbekistonda ommalashish kunigacha bo'lgan vaqtda ham ota-onalar bolalarini nazorat qilishgan. Lekin u paytda sotuvchi telefonlar bo'lmagan. Demak, o'sha sotuvchi telefonsiz ham nazorat qilib bo'lar ekan. Endi ikkinchidan o'sha yoshlar tomonidan sotuvchi telefon orqali anchagina o'sha hatto axloqiy buzuqlikka, axloqiy bir yomon tomonlarga olib boradigan holatlar ham bo'lmayapti mas hozirgi paytda. Buni biladiganlar bilishadi buni. O'sha hozir anchagina kishini boshiga ham tushib qoldi bunaqangi narsalar. Shuning uchun bu qonunni o'sha agar qabul qilinadigan bo'lsa, xudo xolasa, bu juda ko'pchilikka menimcha ma'qul bo'ladigan bir qonun bo'lardi. Juda bir yaxshi qonun bo'lgan. Shu shaxsan men fuqaro sifatida juda ham istardim shunaqa qonun qabul qilinishini,
deydi buxorolik Ibrohim aka. Er yigit o'z sha'nini xo'rlamas, deydi marg'ilonlik Umidjon. Qirg'izistondagi o'zbek ayollarini erlari haydab yuborayotgani haqidagi eshittirishga munosabat bildirar ekan.
O'sha qizlarni zo'rlagan qirg'izlarmi, o'zbeklarmi, kim zo'rlagan bo'lsa ham deyman. O'sha yonida turgan mahalla, o'shalarni ustidan hozir xotinni qo'yib yuborganlar bor ekan mana zo'rlangandan keyin. Hop, uydan chiqarib yuborganlar bor ekan kelinlarini. A buni o'sha erkaklar, o'sha xotinlarni erlari nimaga shularni himoya qilib olisha olmadi? O'zlari o'sha xotinlarini ko'chaga tashlab, yo uyga tashlab, o'zlari qochib qolishib, bu nomardlar. Endi bu qizlarimizni, onalarimizni, otalarimizni bu o'sha qoramxo'rlarga qo'yib qo'yishib, endi ularga endi bo'lmagan tuhmat qoshini ochishgani biz yaramaslikda bu iffat odamlar ichida juda mana shu nimalarni eshitib judayam ta'lim kirib bo'ldida aka. Hali ezilamiz bu o'zbek ummati ezilayotganini ko'rib, ular hammani oldida qochsa, opalarimiz, singillarimiz hammalari ular umuman gunohli odamlarda juda ta'lim kirib bo'lsa, ularga yana shunaqa qilib orqalaridan gapirishni bu ular o'zi endi qo'pol qilayotganda ular o'z xohishi bilan yetini bermagan-ku, to'g'rimi aka? Uning ishlar bo'ldi aka. Man o'shani o'ylagan, o'shan nimagan degan 3-4 odamni ayblashdim. Juda bir nima noto'g'ri ish qilishibdi, kim gapirgan bo'lsa ham, kim bu gap tarqatib uydan chiqargan ahmoq odamlar ekan shular. Ularni bunaqa aytib haydetga qilish kerak edi,
deydi Marg'ilonlik Umidjon. Hurmatli mushtariy, hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz o'zimiz sizga qayta bog'lanamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Va shuni ham eslatib o'tmoqchiman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon rukuni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.